i neste vers. 17. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene, Jesus Kristus? Døden kom til å herske ved den ene. Allerede under vers 12 og 14 så vi på hvordan døden, bare på grunn av ett menneskes synd, lik et statsoverhodes skrekkregime, hersket over alle mennesker, unge og gamle, onde og gode, konger og keisere, profeter og hellige. Alle har de måttet bøye seg for dødens banner, til tegn på at de alle har hatt del i Adams synd. Men igjen vil vi straks minne om hvor strengt påpasselig Paulus er med å minne om at hele dette dødens velde over alle mennesker kommer bare gjennom den ene. Han har ikke latt det stå bare med ordene «døden kom til å herske ved den ene», men føyer straks til «fordi denne ene falt». Han har denne gjentakelsen for å understreke den sannheten som er så viktig for selve hovedsaken i det budskapet vi har foran oss, at både døden og livet kommer til oss gjennom én. For det store hovedspørsmålet er jo nettopp dette. Skal vi dømmes bare etter det vi selv har gjort, eller etter det en annen har gjort? Loven sier, vær den som, det vil si at vi hver for oss, skal erverve oss evig liv eller evig død. Men evangeliet sier, ved den ene, gjennom én er døden kommet over alle mennesker, allerede før de selv ved egne gjerninger var skyldig til døden. På samme måte kommer rettferdighet og evig liv over alle dem som er Kristi ett, uten at de ved egne gjerninger har oppnådd livet. Dette er jo summen av hele skriftens budskap. Hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene, Jesus Kristus? Meget mer. Paulus sier, når det ene svake mennesket gjorde den ene synd som førte døden over alle mennesker, så skal meget mer den langt større overmåte rike gaven gjennom det andre mennesket, Jesus Kristus, bringe liv og salighet over alle dem som tar imot denne gaven. At alle mennesker er underlagt døden, det er så udiskutabelt at det ikke engang finnes noen vantro som vil betvile det. Men dette dødens herredømme er kommet gjennom én. Så sier altså Paulus at om den overmåte rikdommen, svensk, er overflødende i nåden og gaven gjennom det andre mennesket, er uendelig større enn arven fra Adam, så mye mer sikkert og visst er det at alle Guds barn skal leve evinnelig. De som mottar. Her forklarer nå Paulus hvem de er som skal nyte godt av all denne rikdom som Kristus tilveiebrakte for oss. Han sier, de som mottar, ordrett, de mottagende, de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom. Så spør du kanskje, jeg har hørt om en stor og herlig gave, men hvordan skal jeg vite at den også tilhører meg? Jeg vet nok at Kristus er forsoningen for hele verdens synder, 1. Johannes brev 2,2, men alle mennesker blir likevel ikke frelst. Hvem er så de som virkelig skal få nyte godt av denne store gaven? På dette spørsmålet svarer altså Paulus her, de som mottar gaven. Ordet som er brukt her for å motta, er det samme som er brukt i Johannes 1,12, der det heter, alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Svensk, dem ga han makt til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Her møter vi samme urokkelige budskap som gjennom hele den hellige skrift, nemlig at alt er ferdig, blant annet Matteus 22,4, og at det som gjenstår er bare at vi kommer og mottar frelsens gave. Vi kan gå gjennom alle de bud og forskrifter som skriften lærer, men når det gjelder vår frelse heter det bare å ta imot nåden og rettferdighetsgaven. Skriften bruker mange forskjellige uttrykk, men det går alltid ut på det samme i dette avgjørende spørsmålet. Et sted heter det tro, tro på Herren Jesus. Jesus sier, den som kommer til meg, om noen tørster, han kommer til meg. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. Et annet sted kalles det at de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Slik taler skriften, og det er svært viktig at vi holder dette klart for våre hjerter. Vi blir ofte svært opptatt med mange andre ting I skriften, selv om det ikke har noen avgjørende betydning for liv og salighet. Skriften inneholder mange lærdom, bud og formaninger. Åndelige menn oppstår og priser og opphøyer snart det ene, snart det andre vi bør være opptatt med å strebe etter. Og alt dette kan på sin måte være viktig og betydningsfullt. Alt kanskje hellig og godt. Alt bør vi takke for og øve oss I. Men når det gjelder selve frelsen og barnekåret hos Gud, det avgjørende store spørsmålet, så det bare én ting det gjelder, å ta imot gaven, nåden og rettferdighetsgaven I Kristus. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet, for livet I Guds sønn, 1. Johannes brev 5, 11 og 12. Men om dette klart nok, så kan en oppriktig sjel fremdeles stå famlende. Kan jeg ikke likevel bedra meg selv på selve troen min, eller måten jeg har mottatt gaven på? Kan jeg ikke få høre det enda klarere, hva det å motta nåden og rettferdighetsgaven? Også I dette spørsmålet må det bare være Guds ord som veileder oss. En kan fare vill både til høyre og til venstre. Mange tror de mottatt Kristus når de en konkret gang uttalt at de tar imot ham, og så lever sitt liv etter Guds ord og alltid opphøyer det. Andre igjen gått konkurs på alle sine egne gjerninger og forsøk på å omvende seg. De hungrer og tørster etter rettferdighet, men setter sitt håp utelukkende til lydighet mot Kristus. De sukker og tynges bestandig I uvisshet om de egentlig tatt imot ham. Det umåtelig viktig at vi ser klart og tydelig hva skriften selv mener med det å motta nåden og rettferdighetsgaven, ved den som tar feil her. Men hvis jeg virkelig vil vite hva åndens egen mening I skriften, da må jeg nok være alvorlig redd for min egen ånd, mitt falske hjerte og for falskerns makt, og bare søke å motta sannheten, selv om det skulle velte all min tidligere kristendom. Hva det å motta gaven, ser vi dels av ordene som omtaler dette, dels av hvordan skriften skildrer de menneskene som Jesus selv ga det vitnesbyrd at de trodde og var Guds rette barn. Først vil vi da se nærmere på hvordan ordet motta brukt. Vi går igjen til Johannes 1, 12 og 13, der evangelisten selv forklarer hvordan det foregår når gaven Jesus Kristus mottas på rett måte. Først sier han vers 11 om Herren Kristus. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Overalt I skriften og I den evangeliske historie ser vi hvordan dette skjer, at de ikke tar imot ham. Ubotferdige jøder, navnekristne, forakter Jesus og lever på samme måte som vi ser det overalt I verden den dag I dag. Enten bunnet opp I et jordisk sinnelag, I synd og forfengelighet, eller I en innbilt egen rettferdighet, der de, som jødene den gang, så også nå, utøver sin religion på bestemte tider I tempelet, med faster, bønn, med mere. Eller slik det ofte foregår I dag, at sjelene holdes varme gjennom kristelig aktivitet. Men med all sin tro og aktivitet de alle like uforandrede, ikke født på ny. Slik altså den store massen. Men så sier evangelisten om noen andre, men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til, svensk makt til, å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Her har vi noen ganske andre slags mennesker. Disse som mottok ham var de som ikke gjennom all sin kristelige aktivitet, gjennom lovens gjerninger, og heller ikke gjennom sine bønner, sin hunger eller sin tro, hadde funnet fred I sin urolige samvittighet, men alltid tynget under dommen, søkte og ventet de på Israels trøst. Da disse fikk høre det glade budskapet om Guds nåde gjennom Kristus, så ånden åpenbarte dette for dem, at Jesus var Kristus, da ble de dratt så sterkt til ham, at de ikke fikk ro før de hadde funnet ham. Så falt de ned for ham, bekjente sine synder og søkte nåde, og legg merke til dette. Disse ble nå bundet til ham for hele livet. De ble hans disipler og etterfølgere, så totalt skilt fra den store massen I sinn og vesen, at de av den grunn ble kalt en sekt, Apostlenes gjerninger 24.5 og 28.22. Ved troen på Kristus ble de forvandlet. De ble en ny skapning, 2. Korinter 5.17, som så etter hvert mer og mer ble oppdratt for himmelen. Derfor stopper ikke Johannes med uttrykkene «dem som tok imot ham» og «de som tror på hans navn», men han tilføyer vers 13, De ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Legg endelig merke til dette. Dette var det avgjørende tegnet på at de hadde mottatt gaven riktig, at de var født av Gud, var blitt en ny skapning, som i hele sitt vesen var bundet til Jesus. Dette innebar ikke at de var blitt feilfrie og fullkomne i denne Kristi etterfølgelse. Nei, de som Kristus selv uttalte var Guds rette barn, og som han kalte for sine brødre, de var ennå fulle av feil på så mange måter. I kunnskap, i tro, i det å våke, i ydmykhet, åndelig styrke, og så videre. Vi ser i deres historie at de falt på så mange områder, slik at Jesus stadig måtte irettesette og lære sine disipler. De trettet om hvem som var størst blant dem, de var sløve og sovnet lett inn, og så videre. Men det var noe som kjennetegnet dem. De var bundet så fast til ham, de lot seg refse, og de tok lærdom av refselsen og ønsket å ha hans ord som rettesnor for sitt liv, selv om de ikke alltid lyktes i å leve etter det. Og de kunne ikke gå fra ham. De kunne heller ikke tie om ham, men ble alltid værende hos ham som hans folk, uansett hvor underlig han førte dem. Selv når de hadde forferdelig vondt, når Satan siktet dem som hvete, når det syntes som om troens siktepunkt ble rokket, deres mot og kraft ble slått ned, deres forstand forvirret, så hadde de fremdeles noe som viste hva som var deres egentlige liv. Det var Jesus som deres lengt, deres savn og sorg dreide seg om. Det var han de tenkte på, han de talte om. Når han var borte, da hadde de sorg, og verden gledet seg. Men da han på ny viste seg for dem, frydet de seg. Det disse ting som kjennetegner selve hjertet hos en kristen, og omtales altså i skriften med at de hungrer og tørster, sukker etter Herren, påkaller Herren. Her kan du med dine egne øyne selv se hvordan det var de mottok ham. Se mer om dette i omtalen av kapittel 3:22. Du ser altså skriftens egen forklaring på hva det å motta den frelsende gaven. Prøv deg nå selv på dette. Tilhører du den flokken som Johannes sier disse ordene om, hans egne tok ikke imot ham, så kjenner du straks skriftens dom over deg. Ja, selv om du tilhører den lille flokken som har vendt verden ryggen, som kjenner skriftens budskap godt og holder det for sant og hellig, og vil bevise din tro i gjerninger, du skyr synden og legger vind på gudfryktighet, så du likevel bedratt hvis det din kristendom, din gudfryktighet, bønn, tro eller lignende, som du ofte helt ubevisst trøster deg til. Da har du ikke en slik nød for syndene dine at du behøver ligge for Jesu føtter og be om tilgivelse hver eneste dag for dine stadige fall, hungrende etter nåde og rettferdighetsgaven. Her behøves ikke flere ord, dommen for lengst falt. Den som ikke tvetter sine kjortler i lammets blod, den som ikke skjuler seg i bryllupsklærne, om han enn kommet til bryllupet, de troendes forsamling på jord, skal kastes ut i mørket utenfor. Men på den andre siden, om du har mye og bekymringsfull synd du kjemper med, bare du har dette at du ikke kan unnvære frelseren og syndenes forlatelse, så det like sikkert at du til enhver tid har en stor og evig nåde, selv om du av og til opplever at den skjult for deg. Ja, selv om du til tider kjenner deg så død og likeglad som de sovende disiplene, så du sjokkeres og tenker at dette betyr vel bare at du ikke bryr deg noe som helst om din frelser. Bare du likevel har et sinn som gjør at du tross alt dømmer deg selv i dette, og aldri blir virkelig glad og salig, mettet som når evangeliet om Kristus gjennom et eller annet ord får innpass i hjertet ditt, så du på nytt kan tro du har Guds vennskap. Dette et usvikelig tegn på at din ånd mottar nådens gave, og dermed en sann nådestand. Så selv om andre tegn bare gjør deg bekymret, så du ikke fatter hvordan alt henger sammen, så dette sikkert. Uansett hva som ellers måtte være å rose eller klandre hos deg, så du da i alle fall under nåden og blir frelst. 1. Korinter 3:11-15. Men troens hånd som mottar gaven kan være meget svak. Da blir alle nådens krefter som en følge av det, også svake deg, noe som alt sammen beklagelig og bør bli bedre. Men vi skal merke oss at på tross av dette selve gaven, nåden og rettferdighetsgaven, alltid like stor, og det eneste som kan frelse din sjel til evig liv. Dette vil nå Paulus tale videre om i det følgende. nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom. Dette sikter til det vi allerede har omtalt under vers 15, at den gaven vi har fått gjennom Kristus ikke bare er så stor at den motsvarer, men til og med er langt større enn det vi tapte gjennom Adam. Dette kan være nok så lett å fatte og innse, men vi bør tenke over hva det innebærer, og så se om vi virkelig tror det. Da bør vi tenke over at det store syndefordervet vi arvet gjennom Adam, ikke bare gjelder den store generelle syndens elendighet i verdens mennesker, som ligger totalt fanget i syndens herskende makt. Nei, det viser seg jo også i den syndens elendighet som de troende har å kjempe med, og i all denne mangel på kunnskap om Guds vilje, på tro, på kjærlighet, lydighet, troskap og hellig kraft. At vi likevel gjennom Kristus har en enda større nåde og rettferdighet enn fordervet fra Adam, betyr altså at til og med alle disse fall og skrøpeligheter som vi sukker og kjemper under, ikke skal fordømme oss. Den nåden og rettferdighetsgaven vi har tatt imot, skal gjøre som Paulus sier, at vi som mottok gaven likevel skal leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Med alle disse syndene og kvalene fra Adam, skal vi likevel ikke fortapes, men få evig liv. For la oss tenke litt grundigere over hva disse ordene innebærer. Nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom. Vi kan vel ikke fatte eller forklare hvor mye som ligger i dette, så lenge vi ennå er her på jorden, men så mye vet vi i alle fall at Gud i sin store barmhjertighet har gitt oss en så rik og mektig hjelp i Kristus, at den, under alle mulige omstendigheter, skal være tilstrekkelig til å frelse dem som tar imot nåden. Ja, i vår aller største nød og avmakt, under synd og alt det arvegods vi har fått fra Adam, skal den opphøye oss til den aller største ære og salighet. Men Paulus nevner spesielt den overstrømmende rikdom som rekkes oss i nåden og rettferdighetsgaven. Dette betyr jo at vi gjennom Kristus har en nåde og en rettferdighet som ikke bare fyller det mål loven krever, eller er like stor som Adams rettferdighet før fallet, men at den er uendelig mye større. Og uttrykket som er brukt, overstrømmende rikdom, sier jo nettopp det at rikdommen, storheten i nåden og rettferdighetsgaven strømmer over lovens målenhet og alle andre sammenlignbare eller tenkelige mål. Mått over måte rik, vers 15. Og det er ikke underlig, for den er jo selve Guds egen rettferdighet, slik vi har sett det under vers 15. Det som først og fremst følger av en slik rettferdighet, er jo at gjennom den står vi under en uendelig Guds kjærlighet og vennskap. En tilstand vi ikke ville kunne få gjennom noen rettferdighet som var oppnådd av noe som helst skapt vesen. For nå elsker Gud dem som eier hans sønns rettferdighet. Han elsker dem altså ikke bare som rene, syndfrie mennesker. Han elsker dem slik som han elsker sin enbårne kjære sønn. Kristus sier selv, «Jeg i dem, og du i meg, for at de skal være fullkomment til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, like som du har elsket meg», Johannes 17,23. Men gjennom denne overstrømmende rike rettferdighet har vi ikke bare et Guds vennskap som er stort, men også et vennskap som har en mye mer langtrekkende varighet enn hva noe annet skapt vesens rettferdighet ville kunne oppnå. Hvis vi i oss selv var så rene og fullkomne som Adam og Eva var før fallet, men vår nådestand var avhengig av denne vår egen fullkommenhet, så ville vi, som tilfellet var med disse, kunne komme under vreden gjennom en eneste synd. Men nå har vi en rettferdighet som er altfor stor til at den skulle kunne skades eller reduseres gjennom våre fall. Kristi rettferdighet er en evig rettferdighet, som da også er gitt oss nettopp for våre synder, så disse ikke skal kunne fordømme oss. Og tenk, når nåden og rettferdighetsgaven i Kristus er så overstrømmende rik at den frelser de verste syndere, straks de får ta imot den, og at disse da straks føres inn under Guds høyeste nåde. Det blodrøde blir snøhvitt, det som var under vreden blir elsket, det fordømte blir salig. Ja, da må sannelig også følgende bli at denne gaven også i all fremtid skal skjerme oss for vreden, slik Luther omtaler det, at alle de synder og elendigheter som ennå henger ved oss, mot denne vår rettferdighet bare blir som gnister mot det veldige havet. Dette nok også apostelens tanker når han nå taler videre om disse som mottar nådens og rettferdighetsgaven, at de ikke bare skal motta livet og nyte dette nye livet, men også at de skal leve og herske. Leve og herske, hva kan dette bety? Leve og herske. Her menes uten tvil alt det som livet og det å leve kan omfatte. Og det siktes da selvsagt til all den herlige frukten av hele Kristi verk for oss. Like som det fra Adam fulgte død i alt som det innebar, så skal de som i Kristus ha liv i alt som det innebærer. Allerede her i livet et guddommelig liv i sjelen, ved gjenforeningen med Gud, vår opprinnelse. Og til sist et udødelig legeme og en evig salighet i himmelen, der vi i dypeste forstand skal leve og herske, herske sammen med Kristus Jesus. Åpenbaringen 22,5, 2. Timoteus 2,12, Romerbrevet 8,17 og 1. Korinterbrev 6,2. Men alt dette samler seg omkring ett konkret forhold, det at de skal ha en evig nåde, og ikke mer på grunn av sine synder komme under vreden, og alt dette bare ved å forbli Kristus og hans rettferdighet. Dette det vesentlige innholdet i uttrykket «leve og herske». Denne tolkningen samstemmer da også best med det hele denne teksten taler om. Den som har en evig nåde og samfunn med Gud, den har alt som liv og salighet kan innbefatte. Og så sier altså Paulus at alt dette bare skal avhenge av dette ene, at vi mottar nåden og rettferdighetsgaven. Hva som enn for øvrig måtte ramme et slikt menneske, så kan det ikke bli fordømt, for det har Kristus og det evige liv, som bare fås ved ham. Men disse menneskene kan falle, og de kan siktes av djevelen så de kommer i en ynkelig forfatning. Ja, det kan se ut som om hele deres kristendom kan være ødelagt og tapt. Men de blir ikke forkastet og oppgitt av Gud, så lenge de ennå ligger ved nådestolen for å få nåden og rettferdighetsgaven. Da har de fremdeles det evige liv, og hemmeligheten i dette ligger i det som nå følger. Ved den ene Jesus Kristus. At de troende skal leve og herske som konger, dette har de også bare gjennom Kristus. For like som de var ett med Adam i hans fall, slik de ett med Kristus i hans seier og triumf. Fordi han rettferdig, så også de rettferdige. Fordi han konge, så også de konger, åpenbaringen 5.10. Fordi han har evig liv, så også de evig liv. For de ett med ham, slik som de var ett med Adam. Jeg lever, og dere skal leve, sa Herren, og videre. Jeg kommet for at dere skal ha liv og ha overflod, men glem aldri at alt dette har vi utelukkende ved den ene, Jesus Kristus. Hvis du lever i en åndelig søvn, da har du ikke bruk for dette. Det betyr ikke noe for deg. Men du våken, så du kjenner synden, da blir det snart slutt på å leve og herske. Ja, på all trøst, hvis du glemmer dette, ved den ene, og i stedet begynner å se på deg selv og det du kan finne og kjenner hos deg selv. For da finner du ingen rettferdighet, men bare synd. Ingen Guds kjærlighet, men bare rettferdig vrede. Intet liv, ingen kraft, men bare død og avmakt. Men hvis du i tro kan si det slik, Kristus rettferdig, derfor jeg rettferdig. Kristus eier Guds kjærlighet og velbehag, derfor eier også jeg Guds kjærlighet og velbehag, og så videre. Da kan du i enhver situasjon, og i din største skrøpelighet alltid, leve og herske. For å få den rette oppfatning av ordet motta gikk vi til skriften, som forklarte med levende bilder hva ordet betød. På samme måte vil vi også finne hva det betyr å leve og herske ved den ene. Også dette skildres gjennom levende eksempler i den hellige skrift. Men vi vil se på slike eksempler hvor det ser særdeles ille ut, hvor det har stått en hard kamp om selve livet. For ordet herske tyder på strid og kamp. Vi kan tenke på den salige skaren som sto med seierspalmer i hendene. En av de eldste i himmelen sa: «Dette de som kommer ut av den store trengsel», åpenbaringen 7,14. Og hele vår kraft til å seire i striden beskrives slik: «Dette den seier som har overvunnet verden, vår tro», 1. Johannes brev 5,4. Men troen har alltid å gjøre med ting som ikke sees, og lever under forhold hvor alt som det naturlige øyet ser mørkt og motsatt av det som skal tros. Å seire ved tro, å leve og herske ved den ene, det noe som ikke alle mennesker fatter noe av, eller i det hele tatt har behov for. Blant disse igjen først og fremst de åndelig sovende, som tror de selv har kontroll over sin kristendom, og dernest de nådebarn som enda står i sin første glede og kjærlighet, og så lykkelige over å få ha brudgommen hos seg. Men dette noe for disse hardt prøvede kristne. Disse som ikke ser og kjenner annet enn at synden og djevelen hersker over dem. Hos dem ikke synden nå bare et ord eller en tanke, men en forferdelig virkelighet. Slik det når en kristen ikke bare kjenner på syndige tanker, lyster og begjær, som selvsagt i seg selv forferdelig nok, men når hjertets bunnløse forderv bryter ut til syndige ord og gjerninger. Det når sjelen som ikke har noe høyere ønske enn bare å få leve et hellig liv overfor Gud og mennesker, innemellom blir til de grader siktet av Satan, at det skjer virkelig store fall. Slike tragiske hendelser ser vi mange eksempler på i de helliges historie, og hvordan de sukker, klager og frykter for Guds vrede. Når en kristen opplever slike ting, da blir det virkelig vanskelig for ham å fatte hvordan han skal leve og herske, bli frelst og salig. I en slik nød det jeg trenger å se hva Guds ord sier. Jeg tør ikke bygge min sjels evige ve og vel på noen menneskes tanker og meninger eller deres lærer. Jeg må høre hva Guds eget ord sier. Hva det skriften sier om lignende tragiske situasjoner? Vi vil ikke stanse ved slike tilfeller som vi oftest hører om, hvor Jobb, David, Peter med flere, på tross av forferdelige fristelsestormer og store fall i synd, likevel ble frelst ved den ene, gjennom nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom. Vi vil nå i stedet se på hvordan vår apostel, Paulus selv, dømmer i slike situasjoner, for at vi best kan forstå den dype og rikeste meningen med det han skriver i brevet. I det første brevet hans til Guds menighet i Korint finner vi mange avklarende ord. Allerede i tredje kapitlet har vi et tydelig vitnesbyrd om at selve livet, frelsen, bare avhenger av én ting, troen, uansett hvor ille det enn for øvrig kan se ut. Først sier han i vers 11, «Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt, det Jesus Kristus.» Senere sier han at på denne eneste rette grunnvollen det likevel svært forskjellig hvordan en bygger videre. Det gjelder både de som lærer, som det her synes å gjelde, konferer med vers 5-10, og videre også hvordan vi praktiserer det i vårt eget liv. Disse måtene vi bygger videre på, sier han, kan være så ulike som gull, sølv og kostbare stener, eller tre, høy og strå. Men så sier han, om det byggverk som en reist blir stående når det prøves i dommens ild, vers 13, da skal han få lønn. Men brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild, det vil si gjennom nød og anfektelse. Legg merke til dette. Dette gjelder altså til og med en lærer som vi må regne med frelst, ettersom det står at han skal bli frelst, men som på grunn av at han ikke lever ved nådestolen, har bygget på en så feilaktig måte at det sammenlignes med tre, høy og strå. Det vil si at hans budskap har engasjert menigheten i saker som ikke Guds hellige tale, men menneskebud. En som har gjort bisaker til hovedsaker. Slik dreper de sjeler som ikke skulle dø, og holder sjeler i livet som ikke skulle leve, Esekiel 13, 17-23. Dette blir forferdelig for disse som har lært slik, når de en gang får se hva de har gjort. Men selv skal de bli frelst, hvis bare de har bygget på den rette grunnvollen. Dette noe av det som viser hva det vil si, at det bare ved nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom vi kan leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Det kan nemlig bare skje ved den ene, Jesus Kristus. I femte kapittel tales det om at en av forsamlingens medlemmer hadde begynt å leve i en synd så ille at den ikke engang nevnes blant hedningene. Om denne som hadde pådratt seg blodskam dømmer Paulus slik, han skal overgis til Satan, til kjødets ødeleggelse. Satan skulle få lov til å ta ham under sin voldsomme behandling. Men legg merke til hva apostelen tilføyer. For at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag, så skulle altså også en slik kunne bli frelst. Og så ser vi i andre brev til samme menighet hvordan Paulus formaner brødrene til at de, nå når mannen hadde angret, skulle tilgi og trøste ham for at han ikke skal gå til grunne i enda større sorg, kapittel 2. I 1. Korinter 6 ser vi at han taler til dem om at det I den samme forsamlingen gikk så ille for seg at de kristne, altså brødre I Kristus, gikk til rettsak mot hverandre, og det for vantro dommere, sier han. Disse urettferdige skulle løse de kristnes tvister. Paulus formaner dem alvorlig til ikke å drive med slikt. Men I den samme straffetalen ser vi ham uttale at de kristne I menigheten I Korint likevel var blant dem som skulle dømme både verden og engler, 1. Korinter 6, 2 og 3. Ennå ga han dem ikke opp som fortapt, men formante dem til å vende om fra sine synder. Igjen et bevis på at vi frelses utelukkende ved den ene, ofte gjennom den største trengsel. Videre ser vi at Paulus taler om at I den samme forsamlingen var det noen som var så ustyrlige at de til og med drakk seg fulle når de kom sammen for å dele nattverden. Han gir disse en veldig refsende advarsel og sier at svære straffedommer skal ramme dem for slike synder. Men, tilføyer han, når vi blir dømt, da det Herren som refser oss, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden, 1. Korinter 11. Paulus ga dem altså ennå ikke opp, men mente de ennå skulle kunne frelses. Alle disse eksemplene viser hvordan den overstrømmende rike nådens gave, men også bare den alene, frelser de som mottar nåden og rettferdighetsgaven, selv gjennom den største syndepøl. Det viser at frelsen bare I den ene, Jesus Kristus, og at de som tross alt av hjertet har mottatt nåden og rettferdighetsgaven, gjennom den og bare gjennom den, skal leve og herske. All vår egen rettferdighet så totalt fortapt, at Gud I sin store barmhjertighet har lagt all vår frelse og salighet bare I den ene. Måtte vi aldri glemme dette. Den som har sønnen, han har livet.